Զիգֆրիդը հրամայեց լույսը գցել ուղիղ նրա երեսին։ Մի պահ լուր դիտում էր նրան։
«Տեսնում ես»,
ասաց նա դառնալով դիդերիխին։
«Նա միայն մեկ աչք ունի. Վառիր այդ աչքը»։
Նրա ձայնի մեջ զգացվում էր անզորություն ու զարամություն, որից և զարհուրելի հրամանը էլ ավելի զարհուրելի էր թվում։ Ջահը թեթևակի դողաց դահճի ձեռքում, բայց և այնպես նա թեքեց այն, և հյուրանդի աչքի վրա սկսեցին թափվել բոցավառ կուպրի խոշոր կաթիլներ, որոնք շուտով ամբողջ աչքը ծածկեցին հունքից մինչև այդ օսկրը։ Հյուրանդի դեմքը աղճատվեց, և նրա շեկ բեղերը վեր բարձրացան, բացելով սեղմված ատամները, բայց նա ոչ մի խոսք չասաց, և ուժասպառությունից արդյոք, թե իրեն հատուկ համառ հաստատակամությունից, նույնիսկ ոչ մի անգամ չտնքաց։ Եվ Զիգֆրիդն ասաց.
«Մենք խոստացել ենք, որ քեզ ազատ կարձակենք, և դու կստանաս այդ ազատությունը, բայց այլևս չես կարող մեղադրել օրդենին, որովհետև պիտի կտրվի քո լեզուն, որով դու հայհոյում էիր օրդենին»։
Եվ նա նորից նշան արեց դիդերիխին։ Դահիճը կոկորթային մի տարօրինակ ձայն հանեց, և նշաններով ցույց տվեց, որ կոմտուրը լույս անի իրեն, որովհետև իր երկու ձեռքն էլ պետք են գալու։ Ծերունին ջահը վերցրեց և պահեց իր մեկնած դողդոջուն ձեռքում։ Բայց երբ դիդերիխը ծնկները սեղմեց հյուրանդի կրծքին, նա երեսը շուռ տվեց և սկսեց նայել եղյամածածկ պատին։ Մի պահ լսվում էր շղթաների զնգոցը, հետո հնչեց ընդհատուն շնչառություն, որ նման էր խուլ ու խոր տնքոցի, ապա լռություն տիրեց, և նորից հնչեց Զիգֆրիդի ձայնը.
«Հյուրանդ, այն պատիժը, որ դու կրեցիր, միևնույնն է, սպասում էր քեզ. Սակայն բացի դրանից, եղբայր Ռոդգերին, որին սպանել է քո աղջկա ամուսինը, ես խոստացել եմ նրա դագաղի մեջ դնել քո աջ ձեռքը»։
Դիդերիխը, որ արդեն վեր էր կացել, այս խոսքերը լսելով նորից կռացավ հյուրանդի վրա։ Քիչ հետո ծերունի կոմտուրը և դիդերիխը նորից նախկին բակումն էին, որ ողողված էր լուսնի լույսով։ Միջանց քանցնելուց հետո Զիգֆրիդը դահճի ձեռքից վերցրեց լապտերը և էլի լաթի մեջ փաթաթված մի ինչ-որ բան։
«Այժմ նորից մատուռ, իսկ հետո աշտարակ»,
բարձր ձայնով ասաց նա ինքն իրեն։ Դիդերիխը արագ նայեց նրան, բայց կոմտուրը նրան հրամայեց գնալ քնելու, իսկ ինքը լապտերը թափահարելով շարժվեց դեպի մատուռը, որի պատուհաններից լույս էր երևում։ Ճանապարհին նա խորհում էր տեղի ունեցածի մասին։ Նա զգում էր, որ սրանք իր վերջին գործերն են աշխարհի երեսին, սակայն նրա տևտոնական հոգին, որ իբն է ավելի շատ դաժան էր, քան կեղծավոր, օրդենի արյունոտ գործերը արդարացնելու համար այնպես էր վարժվել խորամանկության ու ստի, որ այժմ էլ ակամա մտածում էր, թե ինչպես կարելի է իր և օրդենի վրայից գցել հյուրանդի կրած տանջանքների ու անարգանքի պատասխանատվությունը։ «Չէ որ դիդերիխը համր է, նա ոչինչ չի ասի, և թե պետ կարողանում է կապելանին հասկացնել, բայց վախից դրթված այդ չի անի. Դե ուրեմն էլ ով կարող է ապացուցել, թե հյուրանդն այդ բոլոր վերքերը կռվի ժամանակ չի ստացել»։ Լեզուն նա հեշտությամբ կարող էր կորցնել նիզակի հարվածից, սուսերը կամ տապարը առանց դժվարության կարող էր կտրել նրա աջ ձեռքը, իսկ աչքն նա միայն մի հատ ուներ, և զարմանալի բան չէ, եթե այդ մի հատիկ աչքից էլ զրկվել է, երբ նա մոլեգնաբար հարձակվեց Շչիտնոյի ամբողջ կայազորի վրա։ «Ախ, հյուրանդ, կյանքի վերջին ուրախությունը մի վայրկյան ցնցեց ձեր խաչակրի սիրտը. Եթե հյուրանդը ողջ մնաց, պետք է ազատ արձակվի»։ Այստեղ Զիգֆրիդը հիշեց, թե ինչպես մի անգամ ինքն ու Ռոդգերը խորհրդակցում էին այդ մասին, և ինչպես Ռոդգերը ծիծաղելով ասաց. դե թող այն ժամանակ գնա, ինչքան աչքը կկտրի։ Իսկ եթե Սպիխովը գտնել չկարողանա, թող ճանապարհը հարցնի սրան նրան։ Այն, ինչ հիմա տեղի ունեցավ, արդեն մասամբ իրենք վաղուց էին որոշել։ Եվ այժմ, երբ Զիգֆրիդը նորից մատուռ մտավ, ու Յուրանդի արյունոտ ձեռքը դրեց Ռոդգերի ոտքերի արանքում, նրա հոգու խորքում թրթռացող ուրախությունը վերջին անգամ արտացոլեց նրա դեմքին։
«Տեսնում ես», ասաց նա, «ես ավելին եմ արել, քան պայմանավորվել էինք. Իոհան Լյուքսեմբուրգցի թագավորը կույր լինելով մասնակցեց ճակատամարտին և փառքով զոհվեց. իսկ Յուրանդը այդ էլ չի կարողանա անել և կսատկի ցանկապատի տակ ինչպես մի շուն. Այստեղ նա, ինչպես այն ժամանակ, երբ գնում էր Յուրանդի մոտ, նորից զգաց, որ խեղդվում է օդի պակասությունից, իսկ գլխին ասես երկաթե սաղավարտի ծանրություն էր զգում. Բայց այդ տևեց միայն միակնթարթ. Նա խոր շունչ առավ ու խոսեց. «Իմ ժամն էլ հասավ. Միայն դու էիր մնացել ինձ համար, իսկ հիմա էլ ոչ ոք չունեմ. Բայց եթե ինձ վիճակված է էլի ապրել, խոստանում եմ քեզ զավակս, կամ քո դագաղի վրա կդնեմ նաև այն ձեռքը, որ սպանել է քեզ, կամ թե ինքս էլ կկործանվեմ. Դեռ ապրում է քեզ սպանողը»։
Նրա ատամները սեղմավեցին, մարմնով ուժեղ դող անցավ, խոսքերը կտրվեցին շուրթերի վրա, և միայն քիչ հետո նա կարողացավ խոսել բեկ-բեկուն ձայնով.
«Այո, դեռ ապրում է քեզ սպանողը, բայց ես կհասնեմ նրան. Իսկ մինչ այդ, ես նրան կենթարկեմ մի ուրիշ տանջանքի, որ ավելի դառը կլինի, քան ինքը մահը»։
Եվ Զիգֆրիդը լռեց։ Մի րոպե անց նա վեր կացավ և դագաղին մոտենալով հանգիստ ասաց.
«Ահա ես հրաժեշտ եմ տալիս քեզ. վերջին անգամ կնայեմ քո դեմքին. Գուցե թե կիմանամ, գոհ ես դու իմ խոստումից. Վերջին անգամ»։
Եվ նա բաց արեց Ռոդգերի երեսը, բայց հանկարծ ընկրկեց.
«Դու ծիծաղում ես», ասաց նա, «և ինչ սոսկալի ես ծիծաղում»։
Դիակը թիկնոցի տակ կամ գուցե մոմերի տակությունից լխկել էր և սկսել էր նեխել անասելի արագությամբ, իսկ երիտասարդ Կոմտուրի դեմքը իսկապես որ սոսկալի էր դարձել. Խիստ ուռած ու սևացած ականջները հրեշավոր տեսք ունեին, իսկ կապտած ու փքված շրթունքները ծռվել էին ասես ժպիտից. Զիգֆրիդը շտապ ծածկեց այդ զարհուրելի դիմակը, հետո լապտերը վերցրեց և դուրս գնաց. Ճանապարհին նա երկրորդ անգամ զգաց, որ շունչը կտրվում է. Վերադառնալով իր սենյակը, նա ընկավ վանականի կոշտ մահճին և մի պահ պառկած մնաց անշարժ վիճակում. Նա կարծում էր, թե իրեն կհաջողվի քնել, բայց հանկարծ մի տարօրինակ զգացում համակեց նրան. Նրան թվում էր, թե այլևս երբեք իր աչքերին քուն չի գա, և եթե ինքը մնա այս սենյակում, իսկույն կմեռնի։ Զիգֆրիդը մահից չէր վախենում. անասելի հոգնած ու քնի ամեն մի հույս կորցրած լինելով, նա մահվան մեջ մեծագույն հանգիստ էր տեսնում, բայց դեռ այդ գիշեր նրան ենթարկվել չէր ուզում։
«Մինչև վաղը ժամանակ տուր ինձ»,
խոսեց նա մահճակալին նստելով, և հանկարծ բոլորովին պարզ լսեց մի ինչ-որ ձայն, որ նրա ականջին շշնջում էր.
«Դուրս եկ այս սենյակից, վաղը ուշ կլինի, և դու խոստացածդ կատարել չես կարող. Դուրս եկ այս սենյակից»։
Դժվարությամբ վեր կենալով Կոմտուրը դուրս եկավ, Ամրոցի պարիսպների անկյունների աշտարակներից պահակները ձայն էին տալիս իրար։ Մատուռի լուսամուտների ձյունի վրա դեղնավուն լույս էր ընկնում։ Բակի մեջտեղում քարե ջրհորի մոտ երկու սև շուն ինչ-որ լատ քաշքշելով խաղ էին անում։ Բակը դատարկ էր ու լուռ։
«Նշանակում է, անպայման այս գիշեր»,
խոսեց Զիգֆրիդը։
«Ես անչափ հոգնած եմ, բայց և այնպես գնում եմ. բոլորը քնած են. Տանջահար հյուրանտն էլ գուցե արդեն քնել է. Միայն ես եմ, որ չեմ քնել. Գնում եմ, գնում, որովհետև իմ սենյակում մահն է, իսկ ես խոստացել եմ քեզ. Իսկ հետո արդեն թող մահը գա, եթե աչքերիս քուն չի գալու. Դու այդտեղ ծիծաղում ես, իսկ ես ուշ չունեմ. Դու ծիծաղում ես, նշանակում է գոհես. Միայն թե տեսնում ես, մատներս փայտացել են, ձեռքերիս ուժը չքացել է, և ես ինքս այդ ամեն չեմ կարող. Այդ կանի այն սպասուհին, որը քնած է նրա մոտ». Այսպես խոսելով նա ծանր-ծանր քայլում էր դեպի դարպասի աշտարակը։ Քարե ջրհորի կողքին խաղացող շները նրա մոտ վազեցին ու սկսեցին պոչները խաղացնել։ Զիգֆրիդը նրանցից մեկին ճանաչեց։ Այդ դիդերիխի անբաժան ընկերներ, մի մեջ շուն, որի մասին ամրոցում ասում էին, թե իբր գիշերները դիդերիխին ծառայում է որպես բարձ։ Կոմտուրին քսմսվելով շունը մեկ-երկու անգամ կամացուկ հաչեց, և ասես մարդու մտադրությունը հասկանալով վազեց դեպի դարպասը։ Մի րոպե անց Զիգֆրիդը արդեն աշտարակի նեղլիկ դռան առաջ էր, որը գիշերը փակվում էր դրսի կողմից։ Սողնակը հետ քաշելով նա դուռը բացեց, շոշափելով գտավ սանդուղքի ճախը, որը սկսվում էր հենց դռան մոտից, և սկսեց վերև բարձրանալ։ Մոռանալով լապտեր վերցնել նա գնում էր խարխափելով, առաջ շարժվելով զգուշությամբ և ոտքերով շոշափելով ամեն մի աստիճանը։ Մի քանի քայլ անելուց հետո նա հանկարծ իր գլխավերևը մարդու թե գազանի ինչ-որ շնչառություն լսեց և կանգ առավ։ «Ո՞վ է»,
շշնջաց նա։ Պատասխան չկար։ Միայն շնչառությունն ավելի արագացավ։ Զիգֆրիդը անվեհեր մարդ էր, նա մահից չէր վախենում, բացի այդ զարհուրելի գիշերին նրա խիզախությունն ու ինքնատիրապետումը սպառվել էին արդեն։ Նրա գլխում մի միտք ծագեց, թե այդ ռոդգերն է իր ճանապարհը փակում, և մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին, իսկ ճակատը պաղ քրտինք պատեց։ Նա հետ-հետ գնաց համարյա մինչև դուռը։
«Ո՞վ է այդտեղ»,
խեղտված ձայնով հարցրեց նա։ Բայց այդ րոպեին ինչ-որ մի բան հրեց նրա կրծքին այնպիսի ուժով, որ ծերունին բաց դռնով անզգա փռվեց մեջքի վրա, նույնիսկ առանց մի անգամ տնքալու։ Լռություն տիրեց, հետո աշտարակից դուրս ցցվեց մի ինչ-որ մթին կերպարանք, և կուզեկուզ սլացավ դեպի գոմը, որ գտնվում էր բակի ձախ կողմում, զինապահեստի կողքին։ Դիդերի խիշունը վազեց նրա հետևից, մյուս շունն էլ հասավ նրանց հետևից, և պատիստ վերում ծածկվելուց հետո շուտով նորից հետ եկավ գլուխը կախ, ասես ինչ-որ հետք որոնելով։ Նա մոտեցավ անշարժ պառկած Զիգֆրիդին, ուշի ուշով հոտոտեց նրան, և նրա գլխի մոտ նստելով դունչը վեր բարձրացրեց ու սկսեց ոռնալ։ Նա ոռնում էր երկար ժամանակ, այդ մռայլ գիշերը լցնելով սուր սարսուռով ու սարսափով։ Վերջապես մեծ դարպասի խորոչում թաքնված դուռը ճռնչաց, և բակ դուրս եկավ բարապանը, գեղարդը ձեռքին։
«Այս ատկես դու», ասաց նա։ «Ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչ է նշանակում գիշերը ոռնալ»։
Եվ նա ուզեց գեղարդի սուր ծայրով խփել շանը, բայց իսկույն նկատեց, որ աշտարակի բաց դռան մոտ ինչ-որ մարդ է պառկած։
«Հերջիզուս»,
Այս ինչ բան է։
Նա կռացավ, նայեց պառկած մարդու երեսին և գոռաց.
«Հասեք, հասեք, օգնություն»։
Նա նետվեց դեպի աշտարակը և ամբողջ ուժով սկսեց քաշքշել զանգի պարանը։